Дянков бламира Борисов с предложението си за ръст на стажа и възрастта за пенсия от до година, заявиха синдикатите, те, правителството и работодателите и днес обсъждат пенсионната реформа. Правителството скрило за авария в Козлодуй и според БСП управлението на ГЕРБ заплаха за централата. За преоценка на антикризисната политика на кабинета на стоя Георги Първанов, според него правителството продължава да не се справя с икономическата криза. Президентът ще създаде политически проект, развитие се очаква на 11 ноември. Държавният глава се нареди сред клакьорите на Алексей Петров, заяви вътрешния министър и отказа да отговори на отправените му от Дундуков две въпроси.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, за вас е Никола Вратанов. Правителството, синдикатите и работодателите отново обсъждат промените в Кодекса за социално осигуряване. Официално представения проект предвижда плавно вдигане на стажа за всички категории от 2015, за категорийните работници да започне и увеличаване на възрастта за пенсиониране. Финансовият министър Симеон Дянков обаче обяви вчера, че ще постави на обсъждане варианта от началото на преговорите, според който вдигането на стажа и на възрастта трябва да започне още от следващата година, каквото становище изразиха по-рано от Международния валутен фонд. Българската стопанска камера подкрепя предложението на министър Дянков и на фонда осигурителния стаж да се вдига още от следващата година, каза председателя на Българската стопанска камера Божидар Данев преди началото на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Президента на подкрепа Константин Тренчев заяви, че ако се върнат на изходна позиция по отношение на стажа, ще бъде прекратен диалога. По думите му е крайно време да се разбере кой управлява тази държава. Има компромисен вариант, договорен с министър-председателя и сложен на маса този ден. Ако някой има други идеи, те са против Бойко Борисов и ако това е господин Дянков, трябва да излезе пред министър-председателя си и в прав текст да го каже, заяви Пламен Димитров от КНСБ. По думите му това е бламиране на премиера. Ако може да понесе такъв кръст министър Дянков да излезе срещу премиера, ние после ще излезем срещу него, допълни той. Според Димитров идеята за увеличаване на стажа въобще не може да бъде обсъждана на днешното заседание, тъй като я няма представена в писмен вид. Димитров заяви още, че ако някой иска да върне в изходно положение целият въпрос, който се обсъжда вече няколко месеца назад, сигурно иска протести и стачки. Правителството продължава да не се справя с икономическата криза. Това заяви президента Георги Първанов в изказването си в началото на организираната от него днес дискусия, посветена на икономическата политика на държавата. Той настоя за задължителна преоценка на антикризисната политика на кабинета. По думите на държавния глава, всички са съгласни, че държавата трябва да има политическа стабилност, но не и силова имитация на политическа стабилност.
Моето усещане, моята оценка е, че правителството продължава да не се справя с икономическата криза. Затова мисля, че е важно, че е необходимо цялостна оценка, преосмислене на следваната досега антикризисна политика и набелязването на нова, която да постигне тези нови качествени цели, за които говорим всички. И накрая, много важно условие за постигането на тези цели и на конкретните цели, които са разписани в становището или в позициите на различни политически сили, на неправителствени организации, е политическата стабилност. Отново ще кажа, всички ние сме за това да има политическа стабилност. Но не да има силова имитация на стабилност. Стабилността, уважаеми дами и господа, е преди всичко функция на доброто управление. Ако има добро управление, мисля, че никой няма да разсъждава дори върху темата за стабилността.
Увеличава се дистанцията между България и другите европейски страни, каза още държавния глава. Първанов допълни, че е задължение на държавниците да имат поглед по-далеч от днешните проблеми от бюджета за до година. Трябва да сложим край на мандатното мислене, заяви още президента. Той упрекна управляващите, че са насрочили днешното заседание на съвета за тристранно сътрудничество точно по времето, когато ще се проведе и организираната от него дискусия.
За мен ключовият въпрос наистина е така да формулираме приоритетите, че да се насочи правителствената, държавната политика към преструктуриране на икономиката и управлението, към такива инвестиции в инфраструктура, в бизнес среда, качеството на работните места, на трудовите ресурси. Става дума за адекватна на днешните реалности индустриална и експортна стратегия и политика, която ни изважда от положението на обслужващо звено и ни ориентира към завършени високотехнологични продукти. Ако това не е постижимо, пак ще кажа, да прозвучи, да чуем аргументите. Трето, за подхода при приемането на подобна стратегия. Тя наистина трябва да бъде много по-дългосрочна от един мандат. Аз отново ще кажа, може би с по-дълъг хоризонт от 2020 година, ако успеем това да го направим, ако подходим сериозно. Тя трябва да бъде надпартийна. Затова се каня тук и експерти, но и политици от различни формации, за да може тук да стане този сблъсък. Добре, ако това не е терена, ако този терен не се харесва от правителството, от парламента или от друга институция, моля, нека да направят друг подобен дебат. Или различен, но във всеки случай дебат, който да води към постигането на реални, конкретни резултати.
Според президента, стратегията 2020 трябва да бъде приета от парламента със значителна подкрепа. Първанов допълни, че това ще помогне на страната ни да формулира новите си национални цели. Много беше добре, когато имахме за национална цел членството в Европейския съюз и НАТО. Много по-трудно е в тази ситуация да се постави измерима и достижима цел, допълни Първанов. Информацията е на Марта Младенова и Йовка Йовчева. Президента Георги Първанов ще създаде политически проект. Това заяви професор Кръсто Петков преди началото на дискусията по икономически въпроси, организирана от държавния глава. Част от гостите на форума потвърдиха, че с тях е разговаряно за бъдещия проект на президента, като развитие се очаква на 11 ноември. Чуйте позициите на Кръсто Петков, Стефан Личев и Мария Капон.
Политическия проект няма как да се случи, след като президент е казал А, сега разбирам, ще каже Б и В.
Нашата политика на Земеделския народен съюз, сега и с госпожа Капон, е наистина в България да има една центристска алтернатива. Тук не говорим за президентски проект или какъвто и да е. Ние говорим, че България има нужда най-после от едно центристско движение, което да даде новата алтернатива. До сега имаше десни, леви алтернативи, не бяха чак толкова успешни. Считаме, че една по-умерена политика в България е необходима вече и тя трябва да се наложи. За това ще работим и ние.
Единственият кабинет за последните 20 години, в което е имало кабинет на РРР и на национално спасение, е тогава, когато политическата и партийния интерес остава назад пред националния. Въпросът е докъде е доведена страната и мисля, че днес на тази среща, защото икономиката е в колапс, страната е в депресия, системи са разрушени като здравеопазване и пенсионна, страната е пред национална катастрофа. Единствената алтернатива, която имат българските граждани в момента е терминал 1 или терминал 2 на аерогара София.
Чухте Кръстю Петков, Стефан Личев и Мария Капон в информация на Марта Младенова. Въпросите, които президента отправи към мен, са всъщност въпроси на Алексей Петров. Не очаква, че държавния глава ще влезе в този сценарий и ще се нареди с ръквакьорите на Алексей Петров. Така вицепремиера Цветан Цветанов коментира при посещението си днес в Русе отправените му чрез медиите питани от президента, свързани с имотното му състояние. Ахмет Илия с подробности.
Министърът на вътрешните работи не пожела да коментира дали новият политически проект на президента Георги Първанов ще има връзка с Алексей Петров.
Задавани въпроси от Алексей Петров, реализирани чрез неговите клакьори, но очаквах, че и президента влиза в този сценарий. Каквото и да кажа, сигурно президента след това ще задава пак въпроси. Задавайте ги директно към президента.
МВР предлага максимални усилия за справяне с тежка организирана престъпност. На регионалните дирекции е дадена максимална свобода за действие, допълни Цветанов. Борбата обаче, според него, е трудна и ще става все по-тежка.
Разбира се, съпротивата е много голяма, тя ще се увеличава, защото консолидира както тези, които не искат да се променят статуквото, и тези, които имат и връзки с организираната престъпност и са част от всички тези проекти, които са реализирани до сега в страната и управлението на страната. Ако беше всичко нормално, може би днес щяхте да интервюирате друг министър и ще има две традиционни партии, които бяха в началото на прехода. Нещата не се получиха, хората загубиха доверието към тях, заложиха на нещо, което действително може да даде една по-реална борба срещу организираната престъпност и корупция. И самия факт, че имаме оценка от евроатлантическите партньори, доверието на обществото, показва, че се движим в правилната посока, но този процес не може да свърши за един ден.
Личната ангажираност на главния прокурор в борбата с организираната престъпност е ключова, допълни министърът на вътрешните работи. По регионите, органите на МВР също работят добре с прокуратурата, отчете Цветанов. Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов е в Русе днес и утре. Той ще направи презентация в Русенският университет на тема новата стратегия на България за национална сигурност, присъединяването към Шенген. Утре Цветанов ще участва в церемонията, по време на която ще бъде официално вдигнати флаговете на 6 катера на гранична полиция, които България получава по линия на Шенген за охрана на река Дунав. На церемонията се очаква да присъства и премиерът Бойко Борисов. Ахмед Алиев, Дарик Радио Руси.
От БСП обявиха, че в края на зимата в Адско е имало авария, която е била потулена от правителството. Социалистите обвиниха кабинета, че заради некадърно управление се застрашава имиджа на централата. С декларация левицата отхвърли обвиненията на премиера Бойко Борисов, че БСП носи отговорността за Цанков камък. Господин Борисов, нямаме нищо против да давате управленски нишани на ДПС, но не се опитвайте да го правите за сметка на БСП, се казва в декларацията. Чуйте какво обясни за аварията в Адско и депутат от левицата Петър Димитров.
Края на зимата АЕЦ Козлодуй има авария. Задейства се БРУА, бързо действаща редукционна установка към атмосфера на 6-ти блок. Започва аварийно охлаждане на блока. Разрешената скорост за охлаждане е 30 градуса в час. Допустимата аварийна скорост е 60 градуса в час. За кратко време реалното охлаждане се извършва със скорост 10 пъти над аварийната. Не е ли ясно за всеки инженер, че при такава скорост на охлаждане се създават огромни температурни напрежения, които са повредили въпросните тръбички? Този дефект е трябвало да бъде открит още през първата седмица на ремонта, а не в неговия край. И още тогава е трябвало да бъдат поръчени дефектиралите тръби. Вместо това България търпи загуби от над 10 милиона за непроизведена електроенергия по 1,5 милиона на ден заради некадърното управление на АЕЦ Козлодуй. Тези пари тежат изцяло на вашето управление, господин Борисов. Да не говорим за потулената авария и заплахата за имиджа на АЕЦ Козлодуй.
Масови проверки за готовността на превозните средства от градски транспорт в големите областни градове започват от Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. Това съобщи директор на агенцията Симеон Арнаудов. Проверките са съгласувани с общините и ще продължат през целия месец ноември. Арнаудов допълни, че при последната проверка на училищните автобуси автомобилните инспектори са спрели от движение 7 превозни средства.
Имаме така едно много добро подобрение на ситуацията, т.е. с 30% са намалели нарушенията, както и спрените автомобили от движение вследствие на извършени нарушения. Това е при втората проверка, която направихме. Имаме 70 акта, направили сме 7 постановления за принудително спиране от движение, което е с 30% по-добър резултат. Ще продължим докато резултата стане 0. Това го заявявам най-отговорно, тъй като става въпрос за превоз на ученици и деца. Става въпрос за 61 училища, в които са констатирани нарушения при превозването на учениците. В понеделник на сайта на Министерството и на Автомобилна администрация ще покажем тези училища и къде се намират, така че родителите да могат да упражнят правото си на обществен контрол, ако искате така го наречете, да се разберат дали техните деца се превозват нормално и без нарушения.
20 превозни средства са спрени от движение след приключването на акция ГУМА на Агенция Автомобилна администрация, чието начало бе дадено преди около месец от транспортния министър Александър Цветков. Това съобщи заместник изпълнителни директор на агенцията Анастас Тодоров. В рамките на другата акция на транспортното министерство Пушек от движение са спрени 15 превозни средства.
Бяха проверени 14500 превозни средства, бяха издадени 350 акта за установени административни нарушения, като 20 превозни средства бяха спрени от движение. За да бъдат спрени от движение означава, че не само са били на минималния грайфер, а са имали разкъсване по гумите, до такава степен износеност, че са се показвали отвътре теловете. Това, което е страшното в случая, че при едно износване в зимни условия на движение под 4 мм, въпреки че е допустимо 1,6 мм, под 4 мм означава, че съответното превозно средство става крайно неустойчиво. При акция Пушек в рамките на 12 дни са проверени 203 превозни средства, издадени са 15 акта за установено административно нарушение и 15 превозни средства са спрени от движение до отстраняване на повредата. За съжаление, паричната санкция е ниска, тя е 50 лева, но при проверка на техническия пункт който е пуснал това превозно средство да се движи, санкцията може да е между 500 и 1500 лева.
Бизнес. Обедните бизнес новини представя Татьяна Димитрова. Строителният министър Росен Плевнелиев очаква до края на годината Еврокомисията да одобри апликационната форма за изграждането на автомагистрала Тракия. Това е документът, с който страната ни кандидатства за еврофинансиране. На 19 октомври от ведомството са отговорили на доста въпроси на Брюксел по темата. До момента са направени авансови плащания за строителството на магистралата в размер на 5% от общата сума. Чуйте какво каза още министърът по въпроса по време на парламентарния контрол.
Една 46 години закъснява магистрала, сега работим паралелно. Аз разбирам вашата оценка и аз разбирам, че ние вървиме в няколко паралелни процеса, но в крайна сметка е повече от ясно, че първо Европейската комисия разбира приоритетността, ние сме си свършили домашното и аз ви гарантирам, че това ще бъде една от най-бързо одобрените апликационни форми за големи инфраструктурни проекти. Аз съм благодарен на предишното правителство, заявявам го съвсем официално, че те са вкарали в последния момент магистрала Тракия и това е станало през 2009 година. И също така обаче това, което ние правиме е, че само година и половина след това към края на 2010 година, дай Боже, ще има одобрена апликационна форма. Така че това е пример, по който нещата трябва да се случват и за бъдеще по всички големи инфраструктурни проекти. И последното нещо, което искам да кажа е, че бъдете сигурни, независимо, че в бюджета няма отделна позиция в момента, която казва за 2011 година, правителството, освен че има решение, има инструменти, с които ако случайно, но аз съм гарантирам, че това няма да стане. Имаме държавни инвестиционни заеми, имаме рамкови споразумения с Европейската инвестиционна банка, имаме решение на правителството. Дълбоко съм убеден обаче, че няма да се стигне до там, защото сме на финала. Дайте ни още малко време. Благодаря.
Росен Плевнелиев, информация на Теодора Симова. Вчера министърът посочи, че изграждането на трасето на Тракия не е сложно и очаква строежът да върви по график. Банковата система у нас е фактор за стабилност. Това заяви управителят на БНБ Иван Искров по време на дискусията за икономическите приоритети у нас в рамките на стратегията Европа 2020. Искров заяви, че България е една от малкото страни, в които за банковата система не са похарчени пари на българския данъкоплатец. Не е вярно, че у нас банковата система се ползва от регулативен комфорт, заяви още Искров.
Трябва да сме внимателни, когато говорим за регулативен комфорт, осигурен регулативен комфорт. Едва ли точно за България може да се говори това нещо? Тъй като ако има такъв комфорт, той не е в България. И по отношение на банковите регулации, ако щете дори по отношение на защита на потребителите. Една тема, която напоследък много се спекулира с нея. Нареце регулативната рамка и за потребителите. Други въпроса, нали, кои институции как прилагат тези рамки, главна полина защита на потребителите, а пък и самите потребители колко често използват тази си част не за поставка на шапката, а за да гледат и да мислят по въпросите, които се дискутират.
Валутният борд винаги ще бъде фактор на стабилност, заяви още управителят на БНБ. По думите му, преди въвеждането му у нас, изобщо е нямало чуждестранни инвестиции. Според Искров обаче, едва ли идеите за фискален борд могат да се реализират толкова бързо, колкото смятат някои икономисти. У нас трябва да има политическа стабилност и последователност, допълни Искров. Той подчерта, че според Маастрихтските критерии достигането на 3% бюджетен дефицит е изключение, а не правило. Той обърна внимание и на икономическите дисбаланси.
Наистина, напоследък отново има течение в Европа, включително споделено от Европейската комисия, с което да се пенализират, да се наказват едва ли не страните, които имат така наречените дисбаланси. Както има процедура по прекомерен бюджетен дефицит, в момента се предлага да има и процедура за прекомерни дисбаланси. Няма как България, Румъния, Унгария, всички страни, които са нови членове, докато не достигнат някакво средно ниво, да нямат дисбаланси. И поне ние не трябва да оговорим това нещо и не трябва да се съгласяваме, тъй като много добри идеи от Европа, които идват, са добри, но не всичко, което идва от Европа, е в интерес на България. Интересите на Германия не са интересите на България. Интересите на Унгария не са интересите на България и така нататък.
Искров постави акценти върху нуждата от подобряване на образователната система. По думите му, конкурсите за назначение в БНБ все повече се печелят от специалисти учили в чужбина, а не в България. Образователната система не трябва да работи за само себе си, а за да осигурява квалифицирани кадри, каза Искров. Информацията на Марта Младенова. Индексът на цените на производител през септември се покачва с почти 1% на месечна база, отчете Националния статистически институт. Повишението се дължи основно на скок в цените на добивната промишленост с 4% и на преработващата с 1%. Гергана Тодорова допълва.
Единствено цените в производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия отчитат спад през септември с 0,5%. В преработващата промишленост скокът се дължи предимно на вдигнатите цени в хранителния сектор с 1,9% и производството на машини с 1,6%. На годишна база индексът се покачва с 9,6%. Водеща роля за това имат цените в добивната промишленост, които нарастват за година с над 16%. В енергетиката ръстът е 13,5%. На 100, а в преработващата промишленост 7,4%.
След по-оптимистичното начало на борсовата сесия, инвеститорите на Българска фондова борса отново преминаха в защитна позиция. Три от индексите са отцветени в червено, като водещия Софикс за сега успява да се задържи в положителната зона, отчитайки едва 0,1% ръст. Оборотът на фондовата борса е едва 290 000 лева. По-сериозно търсене се наблюдава в фармацевтичния сектор, като акциите на Софарма поскъпват с 1%, а Унифарм добавя 3% към цената си. Акциите на Централна кооперативна банка се смъкнаха с над 2% и 700. Книжата на зърнени храни България загубиха близо 6%. Информацията на Димитър Събев от Дарик Финанс. Европейските акции откриха на червено, като спадът на индексите в Лондон, Париж и Франкфурт варира между 0,15 и 0,30%. Въздействие на пазарите оказват данните за намалелите продажби на дребно в Германия, както и резултатите на водещи компании като Total и British Airways, които са по-малко добри от очакваното. Азиатските борси затвориха на червено. Притеснени от спада в печалбите и приходите на важни компании като Nintendo, Sharp и Samsung. Петролът и златото леко спадат в очакване на мерките, които Федералния резерв на САЩ ще предприеме следващата седмица, за да подкрепи американската икономика. Информацията е на Светослав Стефанов от Дарик Финанс. Още икономически теми ще намерите и в Лев.бг.